пра нашу агульную дыктоўку. Упершыню яна прайшла ў мінулым годзе напрыканцы чэрвеня і сабрала каля 200 чалавек, не толькі мінчукоў, але і людзей з рэгіёнаў. Да нас прыязджалі і з Ваўкавыску, і з Гародні, і з іншых гарадоў. Сама дыктоўка была прысвечана юбілею горада Мінска. Суправаджалася дыктоўка пасля завяршэння гульнямі на беларускай мове. У гэтым годзе мы таксама паўторым гэтую актывацыю, будзе магчымасць адпачыць пасля невялікага напружання па напісанню дыктоўкі і пагуляць у менавіта беларускамоўныя разнастайныя гульні. Што тычыцца менавіта гэтага года, у гэтым годзе мы прысвяцілі дыктоўку вельмі значнай нагодзе 400-леццю першадбуквара. Людміла Івановна пагадзілася напісаць нам адмысловы тэкст. Гэта традыцыйна, мы пішам тэксты адмысловыя аўтарскія пад кожную дыктоўку.
Колькі сёлета чакаецца удзельнікаў, магчыма, не толькі беларусы, але нейкім чынам далучацца і замежнікі, якія ведаюць ці цікавяцца беларускай мовай.
Мы спадзяемся, што мы пашырым аўдыторыю гэтага праекта, таму што да нас далучылася беларуская радыё, і у нас будзе для ўсіх жадаючых прамы эфір арганізаваны менавіта з дыктоўкі. Дадаткова мы арганізоўваем яшчэ інтэрнэт-трансляцыю, таму будзе магчымасць яшчэ і па інтэрнэце паслухаць дыктоўку. Сам тэкст будзе выкладзены на сайце. Калі у вас не будзе жадання праверыцца з прафесіянальнымі філолагамі, можна будзе праверыцца самастойна, паглядзець па эталоне, дзе якія памылкі былі дапушчаны, ці вы ідэальна ведаеце беларускую мову.
Вось крыху так, скажам, пра вынікі гэтай акцыі, якім чынам вось будуць правярацца гэтыя дыктоўкі, і як потым людзі змогуць даведацца пра свае вынікі.
Будзе праверка з прафесійнымі філолагамі, усе работы будуць сабраныя і таксама дасланыя работы праз сайт мы будзем разглядаць. На працягу мы плануем 5 дзён, філолагі будуць правяраць гэтыя работы, а затым кожны з удзельнікаў атрымае сваю працу з паметкамі філолагаў, эталон тэксту і электронны сертыфікат аб удзеле ў праекце агульная дыктоўка. Усе выдатнікі атрымаюць таксама адмысловыя прызы ад кампаніі футболкі і стыкер-пакі. Мы спецыяльна робім налепкі для кожнай дыктоўкі.
Зараз вернемся да аўтара тэкста. Людміла Івановна, раскажыце, вось чаму вас зацікавіла гэтая акцыя, чаму вы вырашылі напісаць адмысловы тэкст да яе, і крыху раскажыце пра той тэкст, які будзе гучаць.
Справа ў тым, што для мяне была вялікая нечаканасцю то, што да мяне звярнуліся з такой прапановай. Мне вельмі зацікавіла канцэпцыя, якую мне выклалі, таму што ў гэтым годзе дыктоўка будзе незвычайнай. Яна будзе закранаць не толькі, так бы мовіць, лінгвістычны бок, але і літаратурны бок. Падобным чынам арганізавана агульнанацыянальная дыктоўка ў Расіі. Там просяць якога-небудзь сучаснага расійскага пісьменніка даць для дыктоўкі урывак з яшчэ не надрукаванага твору. Калі я пачула такую прапанову, безумоўна, гэта не магло мяне не зацікавіць, таму што вось якраз зараз я толькі што закончыла свой чарговы раман. Да таго ж, звычайна я так дзялюся творчымі планамі, калі мяне пытаюцца, а вось тое, што я пісала зараз, я трымала зусім у сакрэце. Якраз дыктоўка гэты сакрэт раскрые, таму што гэта будзе урывак з пятай часткі майго авантурна-прыгодніцкага цыклу пра Францішэ Вырвіча. Мае чытачы не аднойчы мне пісалі і гаварылі падчас сустрэчы, як яны хочуць, каб гэта працягвалася сага пра полацкага доктара Баўтрамея Лёдніка, збеглага шкаляра Францішэ Вырвіча, а я ўсё казала: не хопіць, хаця ўжо напісала 4 кнігі якраз вот на гэтым, ну гэта самая апошняя. І вось калі я закончыла 4-ю кнігу, яна выйшла ў мінулым годзе, авантуры Францішэ Вырвіча «Здрадніка і канфедэрата». За гэту кнігу я атрымала нацыянальную літаратурную прэмію. Я таксама сказала, што гэта ўсё. Гэта кропка. Але героі мяне не адпускалі. Больш за тое, чытачы настойліва прапаноўвалі мне свае варыянты развіцця падзеяў. Яны не хацелі развітвацца з Вырвічам і Лёднікам. І, як гэта заўсёды ў мяне бывае, героі ўзялі ўверх. Вось пятая частка написанное. И якраз для диктовки взяти невеличкий фрагмент, який, я думаю, буде подарунком для всіх, хто уже полюбив Франтіша і Болтрамія Льодніка. У гэтому рилку так буде про перший білоруський буквар. Ви його там убачите. Його будуть тримати в руках мої герої. Ви там зустрінетеся не тільки з тими персонажами, які плен моєї фантазії, хоча у гэта упарта читачі не вірять, але і з історичної персони, з Жаном Жилібером, створальником білоруської медичної школи. І він так само буде розповідати про гэта буквар. Буде там інтрига, будуть там незвичайні білоруські слоці, тому що дія відбувається у 18 стагодзі. Безумовно, рихтуючись до диктовки, я текст адаптувала. Там не буде такого, що каб чоловік зламав голову і не знайшов гэта ніводним словніку. Але я не спрощаю все-таки задачу, не свою як автора, ні тим, хто буде писати диктовку. Там буде над чим подумати, але я сподіваюся, що буде ще і цікаво. Я весь час скажу, що тексти для диктовок, мені здавалось, от для школьних диктовок особливо, що адмисловим чином повинні писатися, виключивши некі мастацькі канали, да, засунувши себе в некі рамки, натурально, що я це не робила. І мені якраз сподобалася концепція взяти кавалок сапраўды мастацкага твору. У Росіі апошнім таким аўтарам была Гузель Яхіна. Там маладая аўтарка, мне вельмі падабаецца, як яна піша. І вось з яе новага роману якраз кавалак это незвычайная школьная дыктовка, разумееце? Это не про тое, як бярозкі шапочуць лістікамі. Там ёсць адметны стыль, там ёсць інтрыга, і хочацца ведаць, што будзе далей. Ну, я паглядзела, што можна зрабіць і так, і поэтому вот знайшла у своїм романі кавалак, які, ну, падыходзіць. Я ведаю, што гэты тэкст перад дыктоўкай будзе яшчэ праглядацца спецыялістамі, філолагамі. Калі ў іх будуць якія заўвагі, то на здароўе. Галоўнае, што тут сапраўды з'яднаецца веданне мовы, уводзіна ў беларускую гісторыю, таму што там будуць рэаліі гістарычныя. Я заўсёды стараюся стварыць атмасферу часу той Беларусі, якую я люблю, якую хачу, каб усе ведалі. І гэта будзе кавалак сапраўды літаратурнага твора, гэта будзе прэзентацыя новага рамана.
Хачу дадаць, што тэкст сапраўды будзе адаптаваны дадаткова з чытачом у гэтым годзе, гэта Руся, гэта акторка і голас беларускай чыгункі. Будзе праведзены некалькі чытанняў гэтага тэкста з менавіта адпрацоўкай аўтарскіх знакаў прыпынку для таго, каб дапамагчы людзям пісаць тэкст з задавальненнем.
Якія чаканні ад дыктоўкі? Людмила Іванна, ви чого чекаєте від тих людей, які напишуть? Ось якими, можливо, уявляєте тих людей, які будуть писати цю диктовку? Некі такі особисті виніки, які хотілося підтримати від цього акції, від цього проєкту?
Мені хочеться якраз, каб былі самыя розныя ўдзельнікі, ад самых там малых да самых старэйшых, каб былі розныя прафесіі, прадстаўленыя сярод ўдзельнікаў, розныя ўзросты, розныя погляды. Я буду вельмі ўсцешаны, калі кажацца, што хтосьці з замежнікаў паспрабуе засвоіць такім чынам беларускую мову. Неважна, хто колькі разоў памыліцца. Абсалютна неважна, адразу скажу. Галоўнае, каб праявілі цікавасць, каб праявілі цікавасць. І яшчэ я вельмі хачу, каб пасля гэтай дыктоўкі гэтая цікавасць не знікла, а пабольшылася.
Нашы чаканні з уліка мінулага года, калі Людміла Ванна кажа па аўдыторыі, у нас былі самыя разнастайныя ўдзельнікі, ад малых да сталых людзей. Усцешвае, што пераважна гэта ўсё ж такі моладзь была. Пасля дыктоўкі да нас вярталіся з пытаннем, калі будзе дыктоўка зноў, і з спросілі запрасіць іх асабіста на гэтыя праекты ў гэтым годзе, у наступныя гады. Мы спадзяемся, канешне, на замежнікаў, на інтэрнэт-трансляцыю, і нашы чаканні вельмі аптымістычныя, таму упэўнены, што ўсім спадабаецца, тэкст сапраўды вельмі прыгожы. 2 чэрвеня ў нацыянальнай бібліятэцы у 12:20 па плане ў нас пачатак самой дыктоўкі. Уваход вольны, але мы просім усіх жадаючых зарэгістравацца.
А калі можна, скажыце, сайт?
Гэта наш карпаратыўны сайт lidskaye.by. Раздзел праекты, агульная дыктоўка. На першай старонцы можна будзе ўбачыць. Онлайн-трансляцыя будзе ісці на асобным YouTube-канале, але будзе спасылка размешчана на старонцы гэтага праекта, па ёй можна будзе перайсці на канал. Да. Вечера мы плануем размясціць ужо эталонны тэкст, каб была магчымасць у тых, хто пісаў онлайн ці слухаў трансляцыю па радыё, праверыць самастойна ці даслаць.